Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň 2022-nji ýyl mejlisiniň karary bilen halkyň arkadaşlygy zamana saatlandyryldy. Munyň ideýany şu günler lewap sebitine yerli häkimetleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow wagt etmek işlerini öňkünden önem güýçlendirýärler. Azatlygyň habarçysyna görä yerli häkimetler büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip duşuklarda Berdimuhammedow wagt edýärler. Wagt netihat işleriniň dowamyny Büdjet işgärlerinin ödeýlerini prezidentin portretini asmak talap edilýär. Häkimetler portretleriň asylmaly yerleri barada hem tapşyryk berýärler. Olaryň talabyna görä prezident portretleri öýleriň iň hormatlanýan ýerine töwerde asylmaly. Azatlygyň habarçysy şeýle duşuklaryň 17-nji ýanwarda Türkmenabadyň Seýit Nazar Seýdadynnak institutuny, Fara Wetrawynyň medeniýet öýlerini, Çärji Wetrawynyň mekteplerini geçirilenini habar berýär. Şeýle ýygnaklar 18-nji ýanwarda Seýdi şäherini, Dargynaty we Däni Wetrawlaryny hem geçirilipdir. Ýygnaklary yerli häkimetleri hususan Lewap welaýatynyň häkimligi bilim bölümleri we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri geçirýär. Galiberti Azatlygyň habarçysy ýygnakda çykyş edýän resmiýetleriň arasyny Aşgabatdan iýerlen bilim ministrliginiň bir wekiliniň hem bardygyny habar berýär. Wagt nesihat duşuklaryny esasan mekdepleriň, keselhanalaryň, zavod fabriklaryň we neweti gaýtadan işleýän zavodyň işgärleri çekilýär. Ýurdun günnä ol sebitlerine prezident Berdimuhammedowyň wagtynyň ýaýwanlanmagy 2022-nji ýylyň türkmen kanun çykarjylary tarapyndan Halkın arka dağlı zamanası ıglan edilmeyinin iyidiyanına gavat geliyar. Türkmenistan'a her yili belli şığarlar bilen qarşı almak dəyap boldu. Yurtta nençeme ilver devam ediyan iqtisadi ve durmuş kıyınçılıklarının arasında 2019-cı yıl Türkmenistan rovanşlığın vatanı yili, 2020-cı yıl Türkmenistan bitaraplığın mekanı yili, 2021-cı yıl parahatçılık ve ınanışmak yili ıglan edilipdi. Yurtta her yili belli bir şığar asırına geçirmeklik varada karar kabul edilenden sonra Tutuş ýylyň dowamyna şol şygaryň töwereginde wagyz nesihat işleri ýaýwanlanýar. Täze ýylyň basawasyna habarçymyz bilen aýra-aýrylykda gurulmuş bolan medeniýet wekilleri bayramçylyk konsertlerini halkyň arka daglygy ýylynyň şanyna köp bolup aýdym aýtmagyny talap edilýändigini we bu aýdymyň Guinness-iň rekordlar kitabyna girdilmegine umyt baglanýanyny gurulum berdi. Synçylar Türkmenistanyna ýylyň şygarynyň arka daglygy zamany ulan edilmegine Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň nowatdaky gerek dowralandyrylmagy hökmüne baha berýärler. Şu günler Lewapda geçirilýän duşuklardyň bir wagyz nesihat işleri we prezidentiň portretleriniň öýleri asylmagy bilen bagly talaplary öz üçin almaýar eýsem, Azatlygyň habarçysyna görä büdjet işgärleri arka daglygy zamanada Berdimuhammedowyň ýazanlygy aýdylýan şygyrlardan alynan 10 goşgyny ýat tutmaly edilýär. Şeýlede büdjet işgärleriniň prezidentiň kitaplarynyň adlaryny bilmek hem talap edilýär. Yerli häkimetler bu talaplaryň raýatlaryň watan öňündäki borçlugyny aýdýarlar. Yerli synçylar Türkmenistanda watan düşünjesiniň häkimetler tarapyndan ýoýulýanyny aýdýarlar. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda merhum ýazyjy Mamurat Bugaýew ýurtda Watan düşüncesinin ähmiýetiniň ogunadylmagyny alada bildirdi. Watan düşüncesini beýle ogunatmaly däl, watan beýikligine durmaly. Watanyň beýikligine durmak üçin hem döwleti edare edýän adamlar watanyň howsardygyny, watanyň öz perdentlerini mudam arka durýanlygyny iýilginiň aňyna ýetirmeli diýip Bugaýew aýtdy. Türkmenistan ilkinji prezident Saparmat Niýazowyň ýazanlygyna aýdylýan kitaplaryň belli bir döwür güýçli wagt edildi. Hatda okuw meýilnamalaryna girdildi. Ýöne bu kitaplaryň Halka arasındaki hakiki meşgulluğu elmudama soru gassınna kaldı. Niyazov'un ölümünden sonra onun yazanlığı ediliyen kitapların hacıtkanılardan tapılan halatları hem boldu. Berdimuhammedow'un gazetlerdeki ve jurnallardaki fotosuratlarını yerden ağzından bir metr yokurda şkaf tekçelerini koymak mukaddes borcakeni. Arkadağın şanlı ve yakınlarını ervet negatif pikir beyan ediyen rayetlere karşı durmak tavsırlıyar deyip yığınlığa katnaşan bir büdjet işgari Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrundöşlükte aýtdy. Onun sözlerine göre resmiler rayetlerin kararsız çeşmelerden habar almaklarını ağır güne atlandırıyarlar. Büdjet işgarları şeyle duşukları geçirmek varada kararların merkezden kabul edilenin aydiyarlar. Bir büdjet işgari vağız nesihat işlerini geçirmek varadaki başlangıçların hud prezidentin özünün Gözbeş alýanyny ona ananyanyny aýdýar. Sebäbi adamlaryň arasyna prezidentiň reýtingi soňky 4 ýylda has pese gaşdy diýip büdjet işgärleri aýtdy. Azatlyk radiosy büdjet işgärleriniň bu sözlerini prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň edarasyna tasdiklady bilmedi. Şeýlede Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri duşuklaryň dowamyna adamlaryň hiç ýyly soraq bermäge ýa-da pikir garaýyş beýan etmäge hukugynyň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri hatda edara ýol başçylygyna da soraq berip pikir beýan edip bilmeýär. Bu gadagyn. Dünge bolyar başlık diyen sözü aytmağa ruhsat var deyip xabarçı aytdı.